Insemmel kom għakom għal-program jħor ta' Kwadran Glumi għaj Leon Xwireb. Illum għal-programma għanna maħna l-diversi membri minn KSU u Students Fest illi din s-sena għedin jorganizzaw din l-event Students Fest illi hija popolari ma' l-studenti kollha nistgħu ngħidu illi f'università hija waħda mill-iktar jekk mhux l-iktar avvenimenti tant mistennija kull sena. Għalek nil-qamana l-Dennis minn KSU l-Monik li tiħu sem t-reċta din s-sena u xek l-Jorika li hija Singing Coordinator u l-Karli li tiħu sepp s-fin. Nsermilkom u nir-ingrazzjakom tal-għajtu l-istadina. Dennis, nibdew minnek. X'kien din s-sena li jażiltu il-Mulan, Saj Mulan?
Palma tafu ħana KSU fil-sajf ikon għal-Planners Weekend u normalment li s-sada għal-Planners Weekend ħana kunu nafu xanamlu għal Students Fest din s-sena. Jina Mulan dejjem kienet għal-qalbi minn meta kont żgħir, jiġifieri, u minn dejjem oġbitni dik l-Oriental Team għal Students Fest. U għalhekk wara ħafna dibattiti deċidejna li nagħmlu Mulan u b'hekk din is-sena hopefully ikollna production mill-aqwa.
Monique, inti bħala attriċi għandek pjuttost challenge ukoll li għandek il-main character se tkun Mulan u x'hekk. L-esperjenza tiegħek s'issa.
Messa jem esperienza vera tajba, vera sabiħa, jem kont looking forward ħafna għal-di. Mulan minn dejjem kif dejjem il-Disney għaw movie favoriti għaj. U xin sirt naf li dis-sena għajkun għamlu auditions work ta' Mulan għat dima nistax nitlifa. L-axar sena t-tezi ma jimportax, namlu għaxorta. Beħe, u xin sirt naf li ovvjament Mulan. Yes! Bdejna bil-rehearsals, ovvjament għandek singing, dancing u acting, kollox mhux isew. Naħdu gost ħafna, anke aħna bħala cast, naqadna ġa.
X'ħajrek t'audition jam, il-fatt li malli rajt li ħarġu l-kolls għal-four auditions?
Hija ħaġa li jilna mill-għal 4 snin issa.
Ġi mhux l-ewwel Students Fest.
Hercules, Beauty and the Beast, sister Ectus sadi. Allora sekk bil-fors tit-tafint tit-tosem fija, għavoli għal-ħar sena. U ekku, hija esperjenza li titaqma diversi nies, diversi studenti, muġa biss għandek l-esperjenza tal-performance, tal-dana, ma.
Għana stoqsik, mistoqsija li naħseb kullħat jistaqsija meta jisimgħu li xi ħadd qed joħosem fi Students Fest, kif tlaħħa? So what they did specialment is say and the tesi ġifieri specialment però erba snin naħseb li erba snin.
Taħdem ħafna fil-għaxija u tispiċċa titqassam għal-ħin issejn ma tantx intajba time management imma nippruvaw speċi għandek fil-ħodu għandek lectures minn flok eżempju tajt isma' noqgħod nar naqas series fil-għaxija jew hekk ikollok taħdem għax dak biss il-ħin li tispiċċa tista' taħdem u b'xi mod s'issa dejjem irranġajna, ġifieri ma nafx għal ma għandux ikun hemm ma nirranġawx is-sena.
Ma hija impenjativa, speċjalment lejl aħħar dak li hija ritwal rehearsals u preparamenti ġifieri.
Ta kuljum tibda fis-sitta ta' flaxija, ġifieri jibdew l-ewwel rehearsals fis-sitta ta' flaxija. Jibdew jaħdmu l-crew fis-sitta ta' flaxija. Jiġifieri u qabel nofs il-lejl is-sitta fil-ħodu jiena personalment ma nasalx id-dar.
Impenjativa u titt ħafna dedikazzjoni ġifir titħol għalija bċertu commitment u xejn.
Aħna nistennew ħafna mill-actors u mill-dancing, nistennew ħafna minn għandhom jiġifieri anki dis-sena daħħalna li jekk jitilfu erba rehearsals aħna pruvaw jiġifieri nippruvaw nżommu naqa disċiplina biex ikun
production. Produzzjoni serja fl-aħħar mill-aħħar alkemija komika tirrikjedi ċertu serjetà. L-atturi, kwalunkwe li pparteċipaw ma jitħallsux. Mhix problema li studenti, però li rrid ngħid jiena l-esperjenza minn nifisha. X'tagħtikom? Ma titħolx għalija l-flus u kważi kważi ħanajdu hekk f'Malta l-ebda produzzjoni ma titħol għalija biex tagħmel ħlieġ. Biex ma hemmx każin il-kejsu qed nakkushom li ma jħallsux. Mhux każ ta' prekarjat. L-esperjenza ma x'tikom dek is-sodisfazzjoni rrid ngħid għaliex forse dawk illi qatt ma ħadu sem jiljeku hija Students Fest, x'għan iħu minna diħa mura, ma se nieħu xejn minna ma vera ma jħedu xejn minna ma naħsibx jiena.
Jiena naħseb il-fatt li nagħdu kollha ġifieri bħala studenti jiena ngħid għalija bdejt fil-first year U l-ewwel tipu l-audition tiegħi kienet li naħan idħol para character. U għat tipu kien hemm il-calls għal dan so jien għad paspiċissajin first year ħajażlu lili. U I actually got chosen for a dance coordinator, ġvinni għal dawla ħar tletnin għamil dance coordinator, ma il-fat li tmurrem u għedin grupp kbir u qed tagħmel xi ħaġa li tħobb u qed taddi dak li tħobb minħa tiegħi lil ħadd ieħor, tik sodisfazzjoni l-fatt li qed ittella xi ħaġa mill-istudenti qed nuru l-kapaċitajiet tagħna and it's something which rewards you at the end għax jgħidu la ġifri daw studenti wara kemm kapaċi jagħmlu daqshekk affarijiet b'sens ta' professjonalità.
Infatti Karli inti kif qed tajjeb tiħossi bis-sfin
dis-sena. L-ikbar uġiħta ras.
Kontra stasi, kifat kifin l-esperienza tijaw.
I mean, kol departimenti kollu uġiħta ras tijaw, pero minnaħa ta' sfin konna l-iktar nis, għalxie jisu konna bej 150 jisu pala.
Sfin kol ħattu xe.
Eżat, eżat. Plus lectors, ġbri u singers, etnagur main chorus, ġbri naqdu għom da' għan kunu at around 150-200 students at the same time. So, jisu għahna minnaħa ta' għanna skun l-iktar uġiħta ras, pero naħseb l-iktar fan, għalix ikonna l-iktar nies li kunu looking forward biex jidru fuq l-stage, biex jieħdu pjaċir. So, il-rehearsals tagħna vera jkunu fun, vera jkun hemm ovvjament is-serjetà li tiżżomm dixxilpina ikollok xi għaxar minn nies joqogħdu jiċċajtaw hekk allura tiżżomm id-dixxilpina, però at the same time nieħdu pjaċir għaliex they certain people do it with a passion. Jisek toħu pjaċir tarom jamlu l-almu taħħom anka minn ma jafx jisfen jamlu l-almu tijaw biex titla produzzjoni tajba.
L-istat nistaqsi, Karli, għaxet li jelek toħu semmal daħla ħarsin u kol, speċjalment fejn jidħol sfin, l-istigma li l-sfin huwa tfajli dbies naħseb Students Fest din tiġi li daħ.
Kissira totalment. Basically, aħna minn ħatanna ġifiri, il-boys ninkorporawhom ħafna fis-sfin, ġifiri, u they try their best, u anka minn tipu jkollu ngħidulu aħna tu left feet, vera jagħmel l-anmu tiegħu biex jiġiba tajba u jipprattikaw għal rashom. U vera jitħlu fija. U apparti minn hekk ikollhom il-boys dance ukoll, ġifieri which something which they are very looking forward to, so jitħlu għalija bl-artu l-baħar, ġifieri tant kemm jitħlu għalija li ġilli nagħmluhom rehearsals on a Saturday u xorta jiġu, speċjalment il-boys ġifieri qed ngħidu biex toqgħod tidħol Saturday qed ngħidu qed noħdu parti mill-weekend.
Żgur mill-weekend u ċertu ħin ta' studio.
Ġifieri vera jitħlu għalija.
Kif Moni. Monique, inti bħala Mulan naħseb li għandek l-iktar sfida u forsi anka ċertu challenges għax għandek kollu sfin kant u bħala attriċ għandek l-iskript kollu għan immaġina twil għax main character. Rehearsals xinu għaddej dal-proċess kif inesġi l-ek t-kombina u t-laħaq ma kollox f-sens ta' rehearsals ġifiri li għandek taqsim differenti għandek kant, reċtar, sfin.
Għana, ħafna drabi kollna eżempju kant u sfin ikunu ġranet partikolari. U eżempju fil-kant nibdew l-ewwel ninqasmu fi gruppi, ma għandek low altos, tenors, high altos,
soprano.
Il-gruppi insomma kollha tal-tana u ngħaddu l-parti tagħna kif ħadkun, eżempju għandek diska minna tinqasam fi gruppi u taddi d-diska kollha dawn il-gruppi, mbagħad niltaqgħu kollha f'daqqa fl-aħħar u ngħadduha meta l-dan. Mbagħad fil-każ eżempju tiegħi meta għandi eżempju forsi diska da waħdi. Jgħinu nafna singing coordinators, nadduwa, eżempju jgħidu l-isma kakum minnek dina mila ek, biex ċati għana u volum id-diska għaffarietek. Bħala dancing, u batu kolna ġili nkunu eżempju l-main cast taħna wahedna, we go through the dance, għax mux dajem eżempju tkun tista tamil għazat l-istess.
Għal tal
għazifina l-ohra.
Għal tal għazifina l-ohra.
Għal
tal għazifina l-ohra.
U acting, l-ewel we go through the lines, nadduna għall-linji, mbagħad nibblokjaw is-sin, mbagħad nippruvaw inżidu aħna ta' fint, na' mossi u hekk tagħmilha aktar ħajja x-xena, dak naħseb.
Dennis, nistaqsik rigward il-proċess, l-ewwel semmejna ftit fil-bidu dwar kif għażiltu l-Mulan għal din is-sena, però l-proċess minħa ta' KSU li naħseb li kun ilu li beda minn qabel l-audition sew, ġifieri xi rikjed il-proċess?
Nista' ngħidlek li naħdem fuq Students Fest dal-aħħar tliet xhur, ġifieri, wara li tagħżel il-production u mbagħad the second most important thing is the people you're gonna have working around you. Ġifieri wara li għażelna li kienet ħadd tkun Mulan bdejt nara, bdejt insaqsi minu tajjeb fis-sfin, minu tajjeb għal-kant, u bil-mod il-mod tibda tibni t-team tijak. Un-bat warri tibni t-team tijak, un-bat jiġi nħorġu kol l-auditions, jibdaw jiġu kena ħafna talent, jibdaw jiġu l-auditions, kiena diffiċ ħafna biex għazinna il-kast li għazinna jiġifiri, u minn hemmhekk un-bat jibdaw rehearsals. U issa wasalna biex nitlu fit-teatru, biex nibdew production week, jiġifiri looking forward.
Dennis, kull sena students fest ħana jidwek ikolla dik it-touch partikolari unika ta' dik is-sena. Din is-sena, xem, x'aspett tajtuha?
Mela, din is-sena bħala xi ħaġa oriġinali aħna qed naħsbu biex noħorġu original song. Fuq hekk naħseb tista' tkellem fuqhom aktar Jorika.
Right, basically approachani Dennis biex nikteb song għal laf-sing li ħajkun hemm fil-play. U dak il-ħin ċin għallis il-ħsieb ta' diska u hekk mort fuq il-pjano minn l-ewwel u provajt nikteb xi ħaġa. Għal-bidu kienet naqgħod diffiċli mbagħad mor like għadda l-lejl u ma sejx norqod u ktu li ktibta d-diska. The next day semmajt għal Dennis u montaġ was. U minn hemmhekk mbagħad qed narrejt mela rajna l-potenzjal fid-diska u qedna issa nirrekordjawha u tkun il-diska ta' student fest is-sena.
Dawk li jisimgħuna, li speċjalment jisimgħu l-fatt li right ktieb diska u forsi tinstema' faċli. Ma naħsibx li jinfaċli personalment. L-esperjenza tiegħek kif ktibta fis-sens li kif tinkiteb diska f'dak każ l-ispirazzjoni minn fejn ġiet minn Mulan stess kellek jew tagħti dik l-aspett oriġinali personali tiegħek għall-istorja għall-play.
Bażikament Deni sani ħafna biex tani il-ħsieb is-setting tax-xena. U barra minn hekk kellna ħafna rehearsals tal-kant, tmur rehearsals tas-sfin, tmur tal-acting u bla ma trid tkun isek ġa fija tkun qed tgħix ta' Mulan. Allura kienet in a way kienet iktar faċli biex nikteb diska għal Mulan għax qed ngħix bħalissa bħala Mulan. U barra minn hekk ġilli ktib diski qabel u hekk. U dejjem soltu nibda bil-pjanu, xi għandu il-pjanu. Dejjem nibda bil-pjanu. Kelli xi ftit lyrics wara li kellimt il-Dennis, kelli xi ftit sibijiet. U ġast hekk kantajt.
Ispirazzjoni tkun fik il-ħaġa.
Eħe, eżatt, tkun fik u ifimni nstudjajt ukoll, so that helps a bit. A combination of both, I think.
Din nistaqsikom għaxej personali f'sens ta' il-background ta'kom. Kemm akademiċi ġifieri x'courses qegħdin għaliex naħseb tajb li nisimgħu il-varjetà ta' minn fejn ġejjin għaliex dan naħseb students fest ġejjin minn courses differenti mhux sempliċement arts naħseb jiġifieri anke crew ġifieri li tirrikjedi ħafna nies naħseb minn kull kors il-background ta'kom.
Bħalissa jiena nistudja bied taljan u Franċiż biex insir teacher. Issa kif ġat insomma l-ħar sena fil-qassam ta' teatru la kelli xi esperjenzi pento għamilt ta' sentej, jiġifieri students fest, edha wkoll TMYT.
Li nista' nistaqsik mela għalha kellek diversi esperjenzi fil-pentos. Students fest għandha xi ħtasim li għal-pento għal kemm għandek xi. X'inhi d-differenza x'mhijiex pento, ma għandha ċertu forma ta' ngħidu hekk mużika.
Eżatt li forsi hemm naqa' differenza forsi id-dejjem.
Mhix daqshekk focus.
Anke isu setting għax isu iktar filminiet bħala pento and ikollok id-differenza fej isu il-chorus tal-pento u kun qed jisfenu jkanta, mentri hawnhekk għandna l-chorus jisfenu jkanta ġifieri wkoll, però l-maġġoranza tas-sfin isir miż-żeffina li jidħlu għal apposta sfin. So isu bewgħetu ieħor dik hija d-differenza għax anke bħala script jiena ngħidha u kun professjonali daqs ta' pento u daqs ta' productions oħrajn ġifieri.
Jorika, il-background tiegħek.
Jena d-Università t-tini sena BA Honors in English. Vera, għandi ħafna fejċ naqra u falissa qed nipprova nlaħħaq maż-żewġ kemm ma' Students Fest u kemm ma' l-English. Minnaħa mużikali il-indo unkanta naħseb mindu kelli xi 8 jew 7 ġifieri li ftit.
Għandek background mużikali pjuttost twili, ġifieri esperjenza mhux ħażin.
Ifni, ili nħu lessons minn dak iż-żmien, u mbagħad naħseb meta kellix 16 mort l-Amerika l-ewwel darba, nistudja Berkeley, għas-sajf għamilt semester hemmhekk. Kienet esperjenza vera tajba, I mean, waħda mill-laqwa skejjel naħseb fl-Amerika tal-jazz u contemporary. U minn hekk fil-fatt ditt l-ispirazzjoni biex nibda nikteb. Għax hemmhekk kont irbaħt, kont waħda mill-finalists tas-songwriting competition li kien hemm maddejja fis-sajf. U mbagħad kien hemm l-A-level so hekk bla ma trid isek tieqaf naqa'. Isem short lessons dejjem nippratika, dejjem nistudja. Imma mill-lat mużikali professjonali jisek tikkalma ftit. U mbagħad ħadd scholarship u għamilt sena LA nistudja vocal performance.
Carly, minn ħadd għasfin.
Basically, bħalissa nistudja social work, meta t-telet sena, sena qabel tal-aħħar, bdejt naħdem fuq it-teżi, nipprova meta jkun li ċans. U apparti minn hekk bħala sfin, trabbejt familja tipu l-parents tiegħi jisfnu so minn dejjem kienet hemm apparti nirrexxa u inkanta isu sfin imma l-forta tiegħi kif ngħidu. Bdejt minn dok li tri, il-papa kien jgħallem is-sfin, ġifieri konna dak iż-żmien ngħidu l-modern dancing, u mbagħad għamilt 8 years ta' Russian ballet, so għandi dik l-esperjenza, u mbagħad sena ta' wara li waqaft mill-ewwel libt hip hop, so mort totalment
neqleb
ħafna jiena eżatt.
Esperjenza ta' stili differenti.
U jisu iktar bħalissa iktar nara li l-nifsi bħala commercial hip hop, jiġifieri ngħidu diski tal-lum, kont nagħlem il-hip hop ukoll. U nħobb ħafna l-contemporary fejn jien nixli naqgħod kemm il-ballet u l-hip hop f'daqqa fi-stil li joġob lili. Mbagħad apparti minn hekk bħal Monique kont f'Penthouse magħha wkoll the first place kont fuq television ukoll so isu hemm naqmin kollox.
Dennis, inti x'kors kellek x'kors qed tagħmel l-esperjenzi tiegħek?
Mela jiena sena u nofs ilu graduajt minn Communications with Theatre. Mbagħad dħalt għall-Masters in English Writing Culture and the Media. Li għadni għet namel sissa.
Għana s-sepeli daw, kolla jien, u kħiġifiri, finti
pala
culture coordinator KSU, culture officer.
U barra minnek, minn aspet ta' teatru, jiena minn għawdex u kont namel ħafna plays tal-mużew, kħiġifiri, xejn għandu x'jaqsam madan il-level, imma kollo xejn. Minn aspet ta' organization, kont PRO, GUG, mbagħad għamilt sena president. Mbagħad tħalt culture fil-KSU jiġifieri.
Jiġifieri għandek esperjenza kemm fuq l-aspett teatrali ħanejdu kemm anke fejt for student activism on campus anke peress li KSU għamilt trek jgħidu ċertu network ħanejdu hekk ta' student activism.
Għax hu barra mill-production infusa jiġifieri għandek ħafna affarijiet ta' organization, tickets, booking systems, sound, daw l-affarijiet ta' logistics jiġifieri li huma vera importanti għall-production li ħafna min-nies ma jagħtux każ għax dak ix-xogħol li jkun għaddej imma huwa it's very time consuming.
U nafu koll li taħdem ma' Steve u xek, Steve Samit Lupi. L-istat nistaqsik li xovja, sintendi ma' stata xikonna l-kolħat ta' wekellum. Min iktar għet jimu xsieb Students Fest? Mena, memwara l-kwinti għet jahdem palissa?
Eżatti, aħna Steve u Steve, dis-sana jġveri kanna working arrangement vera ta' jieb bejnietna, jġveri samna jisu ftit ftit l-events, kif ħankunu, strengths tiegħi, l-strengths tiegħu. U basically konna ftehna li Students Fest kuna ħani hosti bajjena, blajnuna tijaw hija imma aktar limitata, u jħossi l-events l-ħar li ġejjin, events pal-lejla Maltija, Malti Culture Week, għadu kif kanna Charity Week il-ġemma l-ħara, iġifiri dawk ikunu mbagħad fidejh, iġifiri biex jiena mbagħad nkun nista' nifoka fuq Students Fest u Students Fest biss.
U minn naħa ta' Students Fest bħala coordinators, minn hemmhekk ta' fejhem l-ixtar, crew?
Mela, barra minn Jorika Carli hemm ukoll l-acting coordinators ma setgħux ikunu magħna llum, għandna lil Antonella, lil Sandy, lil Andrea u lil Harley, għandna tim naqa' kbir dis-sena jiġifieri.
Dans qegħdin jiena, Rebecca, Nicole u Kim.
Bħala singing jiena, Jorika, Gabriella, Antonella u Michela.
U important il-band u koll.
Għax il-band jiem jgħajtu li huma minsijin.
Jaħsaw nsemmu għom.
Mux il-kas.
Piuttost important.
Mux il-kas, ġifiri nsemmi l-om minnaw. Għanna David, Lien Bondin u l-ġan, li huma band coordinators u l-crew.
Eżatt, il-crew.
Għanna dak għadan nsaw għom u koll. Il-crew kunu jgħamlu ħafna xogħol ta' kuljum. Fis sitta u nofsa flasġija jkunu ma barra u jgħamlu l-ewel nis li jiġu u l-axħar nis li jitilqu. Iġifiri qed jagħmlu xogħol tajjeb. Is-sena
Jillian u xejn tieħu sib Jillian fil-għadet sem fis-sena.
Mela Jillian hija naħseb l-iktar persuna li ilha tieħu sem f'Students Fest. Jiġifieri Jillian daħlet crew Hercules l-ewwel darba, jiġifieri għamlet Beauty and the Beast, għamlet Sister Act u wkoll l-ewwel coordinator tal-crew Mara li qatt kellu Students Fest. Jiġifieri għanna l-Rizzo u koll, l-Kert Rizzo u l-Matthew Gallia. Għet jgħamlu xoll u koll ta' jgħab għafna mħuxi.
Samajna fit il-band u koll, dak l-element ta' live music li ta'ti spinta differenti l-performance għaliex tagħmel differenza anke dak il-ħin f'sens ta' f'każ ta' improvisation u anke f'sens ta' kifet inti l-ewwel jorika li tikteb id-diska inti biex tikkoordina. Kif naħseb titaħdem mal-band u xekk, mhux sempliċiment għandek il-mużika fuq CD.
Użgur. Għax l-ewwel ħaġa anke biex il-crew u l-każ jidraw differenti għax hemm differenti kbar. Kemm meta jkollok band, in a way aħjar għax anke fejn jitlu keys u jekk tista' tbaxxi u tolli mingħajr problem għax għandek live musicians. So dak il-proċess huwa aktar faċli. Bħalissa huma qed jaħdmu għalihom. U aħna ħdimna għalina kind of bħala chorus u bħala mal-main cast, singing songs, u bħala sa tnaqdu kollox. U naħseb dik l-iktar dancers.
A parti minn hekk isu l-ewwel ħaġa li għamilna qabel ma bdejna kellna meeting bejnietna biex isu kulħadd ikun jaf x'inhu jiġri, tipo script, x'inhi l-istorja, aħna xi jirrikjedi minna, il-crux ħajkunu qed jagħmlu props. So that is our starting point, dik dejjem tkun hemm.
Għajna
bejnietna ġifieri jiena Jorika, il-band kellna min qed jagħmel l-arrangements ukoll tajjeb insemmu lil-Karlu. Luka li qed jagħmlu l-arrangements sal-band, int għajna bejnietna ġifieri kien we agreed on the versions we were going to use, ħalli jisna kollha nkunu on the same page. U issa jsu l-ikbar oġeħ ta' rassa kemm naqdu s-sfin mal-kant, il-kant mal-band, il-band ma' s-sfin, jisu mbagħad minn hawnhekk jibda x-xogħol minn ħatana li aħna naraw li qed naqblu bejnietna u li jisu Dennis qed jara dak li hemm li jixtiequ fuq l-istejġ, so jisu kollox naħdmu bħala katina waħda basically.
Tajjeb issemm ukoll il-band mhux bħal productions oħrajn, il-band huma fuq l-istejġ. Għax it-teatru ta' sertemi huwa limitat sa ċertu punt, jiġifieri, u l-band ikunu on stage, jiġifieri issa on the tent ħajtlu mana għal general rehearsal u hekk, jiġifieri u will do full run throughs bil-band kollox.
Personalment ma naħiex problema anzi nara li tagħti aspett oriġinali ieħor il-performance minn nifisha li rari tara performances fi għandek il-band tidher prominenti fuq il-palk.
Naħseb tagħti iktar enerġija wkoll li l-fatt li jkunu on stage.
U jieħdu gost jibġu wkoll.
Ikunu wkoll flimkien eżatt fuq l-istejġu.
Mistoqsija ta' kurżità, rehearsals għaliex l-ammont ta' nies li jieħdu sehem fiha biex titela din il-produzzjoni l-ammont huwa kbir. Rehearsals, fejn qed isiru din is-sena biex forsi sibtu post kbir biżejjed?
Rehearsals dik hija dejjem problema jiġifieri. Kemm rehearsals u kemm storage space għal affarijiet. Jiġifieri bħala rehearsals dis-sena għandna common room available, il-precincts office kienu ġenerużi biżejjed li ħallawna nużaw id-ditch għal crew. Jiġifieri id-ditch ta' bejn students house dawk għandna nistgħu nużawhom biex jaħdmu l-crew ġe fihom. Il-chorus qed jużaw is-senior common room. Dance qed nużaw thank you għal Carly, dance studios tagħhom personali kif ukoll common room jiġifieri.
Jiġifieri anke barra student house, jiġifieri just nħorġu speaker baxx u anywhere where nistgħu nippratikaw literalment.
Beggars aren't choosers, jiġifieri just kull post li nsibu possibbli nippratikaw hemm jiġifieri.
Mela, Students Fest, Simulan 2017. Meta se ssir?
Mela, Simulan ser issir on the 21st, 22nd and 23rd of April. we are very, very looking forward. Tickets, rħiġnijom iġifiri, jatim bijaw malajr. Palista, tickets huma 15 euros. Iġifiri, minnadu ma bukjax tickets, minnadu ma xarax tickets. Inħedġu jixri u jiġi jara xoll li għamlu ħafna ħafna studenti.
Naqbel ħafna mal-inċentiva ta' KSU, li kull sena toħroġ il-biljetti kmieni, kunu 10 euros ġeneralment u mbagħad l-qoddim jisiru 15. Naħseb li bħala hija budget wise ħafna għall-student u fl-istess ħin qed tinkoraġġixxi l-istudenti li jiġi jissapportja lil sħabu u l-attivizmu studentesk. Bħala ħin fiex kien tibda l-performance?
Mena dis-sena ħniftħu l-bibien fis-seba' u nofs, importanti ħafna li nżommu naqa' mal-ħin. Fil-11 aħna hopefully nkunu lesti, jiġifieri l-bibien jingħalqu fit-8. Ġifiri, nħedġeċ n-nis liġejjin ikunu fil-ħin.
U parking fl-Università jkun aċċessibbli għal kulħadd biex hekk m'għandix bżonn permit.
Parking mhux problema, mhux bħal fil-għodu naħseb.
Mhux
ħadd tkun daqshekk problema.
L-aħħar mistoqsija biex nikkonkludu għaliex il-ħin qed jafas. Students Fest hija show satirika politika fir-rigward ta' Malta jew hija adaptation mużikali ta' Mulan.
Naħseb li pjuttost hija mixture ta' t-tnejn li huma. Jiġifieri iva, n-nies il-Maltin speċjalment uħobbuh dak iċ-ċajt politiku jiġifieri u tajjeb iddaħlu, imma fl-istess ħin aħna dis-sena aktar u aktar xtaqna nżommu dik in-naqa emozzjoni fiha l-ħaġa, dik id-Disney emotion ngħidlu jiena jiġifieri. U hopefully jirnexxielna noħorġu t-tnejn li huma fil-production tagħna.
Dennis, Monique, Jorek, u Karli, jina nir-ingrazzjakom tal-lena għattumana. Fil-waqt l-infakar il-semija li kwadranglu jirġajkum maqom bħallum ġima fit 8 ta' fil-axija, repetizjoni l-ħamis fl-axja u nofsta fil-ħodu, u fil-waqt l-nir-ingrazzjaw koll il-tekniku ta' Samuel, jina nabat inselmilkom un-nukum maqom ġimuħra.